My message focuses.
Хас бол өдөр тутмын амьдралдаа ариун сүнсийг боддоор хүлэн авахыг хичээх нь ямар чухал болох тухай юм. Би их эзний сүнс бид бүгдэд хүрч зааварлан сургаасай хэмээн залбирч байна. 1839 оны 12 дугаар сард Йосеф Смит, Илаяс Хигби нар Вашингтон хотод Миссуригийн гигантнуудад учруулсан шударга бус явдлын талаар зэрэг нэхэж байх үеэр Хайрам Смитэд бичгтээ Нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчтэй хийсэн ярилцлагын үеэр тэрбэр өнөөгийн бусад шашнаас бид юугаараа ялгаатай болохыг лавлан асуусан. Бид баптизм хүртэх болон гар тавилтаар ариун сүнсний бэлэг авах жайгаараа ялгаатай гэж Йосефа хэлсэн. Бусад бүх анхааралтай авах зүйлс нь ариун сүнсний бэлэгт багтсан хэмээн бид үздсэн юм гэжээ. Ариун сүнс бол бурхан тэргүүдний гурав дахь гишүүн. Тэр бол сүнсэн хүн бөгөөд бүх үннийг гэрчилдэг. Судруудад ариун сүнс бол тайвшруулагч, багш, ба илчлэгч гэсэн байдаг. Ариун сүнсээр дамжин эцэг ба хүүгээс илчлэлтүүд ирдэг. Тэрбэр эцэг мөн хүүгийн илч гэрчлэгч нь юм. Ариун сүнс нь дэлхий дээрх эрэгтэй ба эмэгтэйчүүдэд ариун сүнсний хүч болон бэлгийн хувьд аль алинаар нь өгөгдсөн байдаг билээ. Ариун сүнсний хүч хэн нэгэн баптизм хүртэхээс өмнө ирж болно. Энэ нь Иесус Христ бол бидний аврагч бөгөөд гэдлгэгч гэдгийг гэрчилдэг. Итгэлтэй сонирхогчид ариун сүнсний хүчээр аврагчийн сайн мэдээ, Морны ном, Сергейлтийн бодит байдал болон Йосеф Смитийн бошиглолын дуудлагын үннийг мэдж болдог. Ариун сүнсний бэлэг нь зөвхөн зөв зөвшөөрөгдсөн баптизмын дараа Мелкиседек сангаар атагчдын гар тавилдаар хүртээгддэг билээ. Ихэдсэн тунхаглахдаа хүн бүр наймчилж мөн баптизм хүрт. Тийм ээ, бүр усаар баптизм хүртдэг дүн. Мөн тэгээд галын мөн ариун сүнсний баптизм ирэх ажгүй. Мөн итгэл бүхий хэнийг ч хийсэн та нар гар тавилдаар миний сүмд батлах болно. Мөн бибер ариун сүнсний бэлгийг тэдэнд хүртээх болно. Төлөөлөгч Паулын асуулт энэхүү ёслолыг Ефесчуудад тодорхой болгосон юм. Та нар идгэхдээ ариун сүнсийг хүлэн авсан уу гэхэд тэд түнд үгүй. Ариун сүнс байдгийг бид ер сонсоогүй юм байна гэв. Тэр тэдэнд тэгвэл та нар ямар баптизм хүртсэн юм бэ гэхэд тэд Йоханны баптизмыг гэжээ. Дараа нь Паул миний араас ирж буй нэгэн болох Есүст итгэх дун гэж хэлэн Йохан гэмшлийн баптизмыг хүртээж байсан гэв. Үүнийг сонсоод тэд эзэн Есүсийн нэрээр баптизм хүртцгээв. Иймхүү Паул тэдэн дээр гараа тавихад ариун сүнс тэдэн дээр иржээ. Уусан дунбуулах баптизм нь сайн мэдээний оршил ёслол бөгөөд ёслолуудыг бүрэн гүйцэтгэхийн тулд үүний дараа ариун сүнсний бэлгийг хүлэн авах шаардлагатай. Бошлогч Йосеф Смит баптизм бол ариун сүнсийг хүлэн авахын өмнөх ариун нандин ёслол. Энэ нь ариун сүнс өөрийн ажил хэрэгэ хөтлөн явуулах сувг ба голтол хүрн юм. Гар тавилдаар ариун сүнсний бэлэг хүртэх нь зөв шударгагийн зарчмаар бус аваас өөр бусад ямар ч зуучлагчаар дамжуулан хүлэн авагдаж чадахгүй. Сүмийн шингэшүүн батлах ёслол ба ариун сүнсний бэлэг хүртээх нь энгийн бөгөөд гүн гүнсгий утга агуулгатай зүйл билээ. Зохистой Мелкиседек сангвардан гараа тухайн хүний толгой дээр тавин түүнийг нэрээр нь дууддаг. Дараа нь ариун сангварын эрх мэдэл ба аврагчийн нэрээр тухайн хүн Есүс Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн гишүүнээр батлагдаж ариун сүнсийг хүлээн авна уу хэмээх энэ онц ач холбогдолтой чухал хэллэг хэлэгддэг. Энэ ёслолын энгийн байдал нь бидний түүний чухал ач холбогдлыг анзаарахгүйд хүргэж мэднэ. Ариун сүнсийг хүлээн авна уу хэмээх Эдгэр дөрөн үг нь идэхгүй мэдэгдэл бос. Харин тэд сангварын тушаалтай дүүцэх. Өөрсдийн төлөө үйлдэх, мөн өөрсдөд дээрээ үйлдүүлэх нь үгвийг тунхаглах эрх мэдэлтэй сануулга юм. Толгой дээр гар тавин Эдгэр чухал дөрөн үгийг хэлснээр л бидний амьдралд ариун сүнс шууд хүчин төгөлдөр болдог бишээ. Энэ ёслыг хүлээн авсан хүн бүр хүсэх, эрэлхийлэх, ажиллах, зохистой байдлыг амьдралынхаа хэв маяг болгох ариун нандин хариуцлагыг хүлээснээр ариун сүнсийг хүлээн авч түүний хамт ирэх сүнслэг бэлгүүдийг авах амлалт авдаг. Учир нь хэрв түнд бэлэг хүртээгдсэн байхад мөн тэрээр уг бэлгийг хүлээн аваагүй бол энэ нь хүмүнд ямар ашиг тус авчрах вүлээ? Болгоогдун, тэрээр уурт нь өгөгдсөн тэр зүйлд нь баясхан үгүй, мөн уг бэлгийг өгөгч болох түнд ч баясхан үгүй болоо. Бурхан тэргүүдний гурав дахь гишүүний нөхөртлийг эрэлхийлэх энэ нэр хүндтэй сануулгыг амьдралынхаа бодит хэв маяг болохын тулд бид юу хийх ёстой вэ? Бид рах зүйлийг санал болгож байна. Нэгдүгээрт, ариун сүнсийг хүлээн авах үнэн хүсэлтэй байх. Хоёрдугаарт, өөрсдийн амьдралд ариун сүнсийг зохистойгоор өрн оруулах. Мөн гуравдугаарт, итгэлтэйгээр бурхны зарилгуудад дулгууртай байх. Нэгдүгээрт, бид ариун сүнсний нөхөрлөлийг эрэлхийлэхийг хүсч тэмүүлэх ёстой. Та бид морууны номонд өгүүлсэн аврагчийн итгэлтэй шайднарын зөв шударга хүслийн тухай Акос сургамжуудыг суралцж олно. Мөн 12 цугласан олон зав, мөн болгоогтун тэд цугласан олныг гацрын гадаргуу дээр доош цөхөрч, мөн Есүсийн нэрээр эцэгт хандан залбирах болгов. Мөн тэд хамгийн их хүссэн түүнийхээ төлөө залбирав. Мөн ариун сүнс өөрсдөд нь өгөгдөхийг тэд хүсв. Бид үнтэй адил хамгийн их хүсдэг, тухайлбал хариун сүнсний төлөө чин сэтгэлээсээ туустагаар залбирахаа сандаг билүү? Эсвэл би дэлхийн зүйлсд санаа тавьж, өдөр тутмынхаа амьдралд цатааран бүр бүхнээс үнтэй энэ хүү бэлгийг үл томсрлон хайнг хандж байна уу? Ариун сүнсийг хүлээн авна гэдэг нь бид түүний нөхөрлөлийг байн чин сэтгэлээсээ хүсэхээс эхэлдэг юм аа. Бид амьдралдаа түүнийг хэдий чинэ зохистойгоор өрн, их эцний сүнсийг бид төдий чинэ хурдан хүлээн авч таних мэдэх болно. Бид ариун сүнсийг эрх мэдэлдээ оруулж, алдан шахаж, эсвэл тушааж чадахгүй. Харин түүний оронд тэр биднийг ээлдэг зөөлхнөр гойдаг шиг түүнийгч мөн адил амьдралдаа бид урах ёстой. Бид олон арга замаар ариун сүнсийг урж болно. Грэнүүдийг хийн, сахиж, хуваараа болон гэр бүлээрээ чин сэтгэлээсээ залбирч, суудруудыг хичээнгүлэн судалж, гэр бүлийнхэн болон найз нөхөдтэйгөө зохистой харьцааг бэхжүүлж, ариун журамтай бодол, үйлдэл ба хэл яраг эрэлхийлж, гэр орон ариун сүм болон сүм дээрээ бишрэл хүндэтгэлтэй байж болно. Өөрөөр хэлбэл гэрээ болон амлалтуудаа хайнг хандан зөрчих, залбирахаа ба судраас судлахаа болох зохисгүй бодол, үйлдэл ба хэл яраатай байх нь сүнсийг биднээс холдуулж эсвэл бүр мөсөн зайлулах үүрэгдэг. Хаан Бенжамин өөрийн хүмүүст мөн эдүгэ би танарт хэлнэ, ах дүүс минь. Та нар эдгээр бүх зүйлийг заалгасан үр мэдсэнийхээ дараа хэрв та нар зөрчил гаргаж мөн ярагцаар байгаа түүний эсрэг явбас та нар өөрсдөө их эзний сүнснээс холдуулна. Ингэснээр та нар хадгалагдан үлдсэн байж болохын тулд тэрхүү мэрэгэн ухааны замд та нарыг удирдахад үний оршиг зай та нарт байж чадахгүй бизээ хэмээн заасан. Бурхны зарилгуудад итгэлтэйгээр дуулууртай байх нь ариун сүнсийг хүлээн авахд маш чухал. Бидэнд энэ үннийг 7 хоног боолгон ариун ёслын залбирлыг сонсч, зохистойгоор талах, ууснаас хүртэх бүрт сануулдаг. Бид Есүс Христийн нэрийг өөрсдөрөө авч, үргэлж түүнийг санаж, түүний зарилгуудыг дагахад бэлэн гэдгээ амлахад, түүний сүнс үргэлж бидэнтэй байхаар амлагддаг. иймд бидний хийгээсээ ийм болоосаа хэмээн аврагчийн сайн мэдээний заадаг бүхэн ариун сүнсний нөхөрлөлтөй байхаар ажиллахад зориулагдсан байдаг. Бидний залбирдаг мөн судраас сурдаг шалтгаануудын талаар тунгаан бод. Тийм ээ, бид түүний хүүгийн нэрээр Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ залбирлаар харьцахыг гэрэмлэлцдэг. Мөн тийм ээ, бид судруудад бүх гэрэл ба мэдлэгийг олж авахыг хүсдэг. Гэвч эдгээр ариун зуршлууд үндсэндээ бид Тэнгэрлэг эцэг ба түүний хайр түүг үргэлж сандаг арга зам. Мөн ариун сүнсний нөхрөлллийг амьдралынхаа хэв маяг болгох болоход өрчлөсөн нөхцөл гэдгийг санагтун. Их эзний өргөө болон хүндэтгэлийн өдрийн цуглаанодад бишрэл хүндэтгэлтэй байдаг шалтгааны талаар хэрэгцүүлэн бод. Тийм ээ, бид нас барсан хамаатан садан мөн гэр бүлийнхэн ба өөрсдийн амьдардаг тойрог ба салбаруудынхэнд найз нөхдөд үйлчилдэг. Мөн тийм ээ, бид ах эгчнэрийнхээ зөв шударга харилцаанд байсдаг. Гэхдээ хамгийн гол нь бид ариун сүнсний ажиллал болон зааврыг эрэлхийлэхээр нэгдэн цугларддаг шүү. Залбирах, суралцах, цугларах, бишрэн хүндэтгэх, үйлчлэх, тулгууртай байх нь сайн мэдээний дагуу хийх зүйлсийн жагсаалтанд салангад байдаггүй юм. Чухандаа эдгээр зөв шударга дадал зуршил бүр ариун сүнсийг хүлэн авах сүнслэг шаардлагын салшгүй чухал хэсгүүд мөн. Бидний дуулууртай байх бурхнаас ирдэг зарилгууд бидний дагдаг сүмийн удирдагчдын урам хайрлах зөвлөмжүүд нь ихэвчлэн сүнсний нөхөрлөлийг олж авахд төвлөрсөн байдаг. Үндсэндээ сайн мэдээний бүх сургаал үйл ажиллагаанууд нь амьдралд маань ариун сүнсийг хүлэн авахд төвлөрсөн байдаг юм аа. Та бид бүгдээрээ морооны номны дайчин хөвгүүдийн адил болохыг хичээх ёстой. Тэд зайлгуудын үг бүрийг яхштал гүтдэгсэхтэй дуулууртай мөн шаргу байв. Тийм ээ, мөн бүр итгэл бишрэлийнхэн дагуу энэ тэрэнд хийгдсэн. Тэд ихэдсэн бурхнаа өдрөөс өдөр дуурсан санахтаа хичээнгүй байдаг. Тийм ээ, тэд түүний дүрмүүдийг, мөн түүний тогтоолуудыг, мөн түүний зайлгуудыг үргэлж дагахыг чармайдаг. Есүс Христийн хожмын үеийн гинтнүүдийн сүм бол бүх дэлхийн гадаргуу дээр цорын ганц үнэн бөгөөд амьд сүм хэмээн их эзэн тунхагласан байдаг. Энэ сэргээгдсэн сүм аврагчийн сүм учраас үнэн сүм юм. Аврагч бол зам, үнэн, айн мөн. Ариун сүнсний ажлууд ба бэлгүүдийн учир энэ нь амьд сүм юм. Сангвар дэлхий дээр байгаа. Ариун сүнсийг хүлээн авах боломжтой энэ цаг үед амьдрах учиртай бид үнэхээр их ажиллагдсан хүмүүс юм. Бошиглогч Йозеф Смит алагдсанаасаа хойш хэдэн жилийн дараа ерөнхийлөгч Бригэм Янгад үцэгдэн энэ мөнхийн зөвлөмжийг хуваалцсан юм. Даруй төлөв итгэлтэй байж их эзний сүнсийг баттай хадгалах хаваас энэ нь тэднийг зөв зүйл рүү хөтлөх болно гэж хүмүүст хэл. Болгоомжтой бай, намуухан дуу хоолооноос бүүэрэг. Энэ нь тэдэнд юу хийж, хаш явахыг заах болно. Энэ нь хаан тулсын жимсийг өгөх болно. Аах нарт итгэл үнэмшилтэй зүрх сэтгэлээ нээлттэй байлг гэж хэл. Тэгвэл тэдэн дээр ариун сүнс ирэх үед тэдний зүрх түүнийг хүлээн авахд бэлэн байгуулна. Тэд бусад сүнснүүдээс их эзний сүнсийг ялгаж чадна. Энэ нь тэдний бодголд амар амгалан, баяр баясгалан шивнэх болно. Энэ нь тэдний зүрхнээс хорин муу санаа, өшөө хонзон, тэмцэл маргаан ба хамаг муу ёрын нүгэл хилэнцгийг авах болно. Тэгснээр тэдний бүх хүсэл сайныг хийх зөв шударга тэргүүн тавин Бурхны хаант улсыг байгуулахад чиглүүлэгдэх болно. Хэрв тэд их эзний сүнсийг дагах хаваас зүв зүгт явах болно гэдгийг ахнарт хэл. Бид өдөр тутмынхаа амьдралд ариун сүнсийг чин сэтгэлээсээ хүсч зохистойгоор өрөх болтугай хэмээн би залбирч байна. Мөн би хүн бүр Бурхны зарилгуудад дуулууртай байж ариун сүнсийг боддоор хүлэн авах болтугай хэмээн залбирч байна. Бошиглогч Йозеф Смитийн Бригэм Янгад тодорхойлсон айдаслууд нь энэ захиасыг сонсож эсвэл уншсан хэн хүн бүр хэрэгэлж болмоор улмаар амжилт олгохоор зүйл гэдгийг би амлаж байна. Эцэг ба хүү боддоор амьдардаг гэдгийг би гэрчилж байна. Ариун сүнс бол илчлэгч, бат тайвшруулагч бөгөөд бидний суралцаж болох чухал багш гэдгийг би гэрчилж байна. Би мөн сүнсний ажлууд ба бэлгүүд нь сэргээгцэн. Үнэн. Энэ хожмын өдрүүдийн Иесус Христийн амь сүмд хэрэгждэг гэдгийг гэрчилж байна. Энэ бүгдийг би их эзэн Иесус Христийн ариун найр дээр гэрчиллээ. Амен.